ตอนนี้ AI ฉลาดกว่าคนหรือยังคะ AI อันตรายต่อมนุษยชาติแค่ไหนครับมันจะครองโลกเมื่อไหร่ของที่ดีทุกอย่างเป็นดาบสองคมทั้งหมดต้องบอกว่า disruption นี้มาจริงมาแรงคำถามคือเราจะเป็นคนถือธงวิ่งนำคนอื่นหรือเราจะเป็นคนตามสวัสดีครับผมต้าวิโรจิรพัฒนกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI ครับและนี่คือ Expert Explain ครับทำไมช่วงนี้คนพูดถึง AI กันบ่อยจังนะครับก็ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่าAI เนาะหรือ artificial intelligence เนาะมันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำให้คอมพิวเตอร์มันเฉลียวฉลาดเรากับมนุษย์สามารถคิดตัดสินใจแทนเราได้คอนเซปต์หรือแนวความคิดเนี้ยมีมาพร้อมๆกับตอนที่คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาเลยเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของคุณ Alan Turing เนาะเป็นคนที่เริ่มคิดคอนเซปต์เนี้ยว่าเฮ้ยสักวันนึงจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์มันควรจะมาคิดทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับก็เป็นที่มาของ AI นะแต่ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย AI เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องล้ำๆที่อยู่ใน lab นะเป็นเรื่องของเด็ก PhD เท่านั้นเขาสนใจกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามี data เยอะขึ้นนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากขึ้นแล้วเราก็มีคนคิดเนาะวิธีใหม่ๆในการสร้างโมเดลต่างๆนะครับทำให้ AI เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ OpenAI นะครับเปิดตัวเจ้า ChatGPT ออกมานะครับแต่เดิมเนาะมันเคยเป็นเรื่องของคนที่เป็น data scientist เท่านั้นแต่ตอนนี้ AI ก็เลยเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็ให้ความสนใจครับคำถามถัดมาสรุป AI แบ่งเป็นกี่ประเภทกันแน่เนาะแล้วแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าจริงๆ AI เนี่ยการแบ่งประเภทของมันแบ่งได้หลากหลายแกนมากขอเอาแกนที่ล่าสุดนะคนพูดถึงกันเยอะละกันก็คือคนจะพูดถึงคำว่า generativeAI นะครับก็ generate เนาะ generative เนี่ยมันแปลว่าสร้างนะครับเพราะนั้น generative AI เนี่ยมันเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสร้างของใหม่ออกมาเนาะสร้างของใหม่ก็คือเขียนข้อความออกมาตอบคำถามออกมานะครับในขณะที่ AI ในโลกเดิมละกันเนาะซึ่งจริงๆมันก็มีอีกหลายหมวดเนาะแบ่งได้อีกเยอะมากเลยเขาก็จะเรียกเป็น predictive AI นะครับก็ตัว predictive AI เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันถูกสร้างมาด้วยวัตถุประสงค์ของการ predict เนาะ predict คือทำนายครับเช่นเราเปิด Facebookวันนี้ไม่เปิดวันนี้เปิดวันนี้ไม่เปิดสิ่งที่ Facebook พยายามอยากจะเดาคือเอ้ยลูกค้าคนนี้เขาจะกลับมาเปิดแอปอีกครั้งเมื่อไหร่เขาจะหายไปไหมเราต้องทำยังไงส่งอีเมลเพื่อกระตุ้นเขากลับมาหรือเปล่าหรือเวลาเราเล่น Facebook เนาะเราไถ News Feed บางอันเราก็กดไลค์บางอันเราก็ไม่กดไลค์นะครับสิ่งที่เขาทำเบื้องหลังคือเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปคิดครับว่าอ๋อโพสต์แบบนี้มันมีรูปเพื่อนคนนี้เป็นคนโพสต์ลักษณะประมาณนั้นประมาณนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแล้วก็เรียนรู้แพทเทิร์นตรงนั้นนะครับเพื่อมาช่วยทำนายแบ่งเป็น2หมวดประมาณนี้แล้วกัน Predictive AI กับ Generative AI ครับคำถามถัดมาตอนนี้ AI ฉลาดกว่าคนหรือยังคะอันนี้ชอบมากเลยนะครับตอบง่ายๆไวๆก็คือห่างไกลครับแล้วก็ expert ทุกคนน่าจะยังตอบตรงกันว่าอย่างน้อยๆต้องอีกสัก5ปี10ปีอะถ้ามันจะมาเนาะแต่5ปี10ปีนี่ก็คือออพติมิสติกเนาะมองโลกในแง่บวกมากๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้มันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับหรือถ้าใครเข้าใจวิธีทำงานของ ChatGPT สักนิดนึงเนาะไอ้ ChatGPT Gemini อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น Large Language Model เนาะ LLM Large Language Model พวกเนี้ยนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ไปเรียนรู้นะอ่านหนังสือมาเยอะๆครับผมแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็เลยเก่งภาษาขึ้นมาเนาะเป็น Text Model เป็นโมเดลที่เกี่ยวกับข้อความซึ่งถ้าเปรียบเทียบเนาะผมบอกว่าจริงๆวิธีคิดอ่ะไม่ได้ซับซ้อนเลยครับนักวิทยาศาสตร์ในเรื่อง AI พยายามจะเรียนแบบตลอดเพียงแต่ว่าพอโมเดลเนี้ยมันมีชื่อคำว่า large language model เนาะ large นี่แหละคือคีย์ที่สำคัญมันใหญ่มากครับมันอ่านหนังสือเยอะมากๆพอมันอ่านหนังสือเยอะมากๆมันเรียนรู้ pattern พวกนี้ได้เยอะมากๆจนไม่ว่าเราจะถามเรื่องอะไรมันเนาะมันก็จะรู้ว่าคำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วมันก็สามารถเดาเนาะสร้างประโยคได้ต้องบอกว่าสิ่งเดียวที่โมเดลนี้ทำครับคือเดาคำถัดไปในประโยคฉันชอบกินกะเพราไก่จุดๆๆเติมว่าอะไรดีครับนะทุกคนก็จะเติมไข่ดาวนะแต่จริงๆไม่ต้องเติมไข่ดาวก็ได้กะเพราไก่ไม่เผ็ดกะเพราไก่ไม่ถั่วเพราะนั้นโมเดลพวกนี้มันเรียนรู้ได้มันเข้าใจความสัมพันธ์ของคำเนาะแล้วมันก็เติมคำจนมัน make sense เช่นบางๆอันนึงละกันตอนนี้หลายคนก็จะพูดว่าโมเดลพวกนี้นะครับมีความสามารถในการทำสิ่งที่เรียกว่า reasoning นะ reasoning คือการให้เหตุและผลเนาะแต่ต้องบอกว่าถ้าเราดูเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยโมเดลเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนให้มีเหตุผลมันถูกสอนให้แต่งประโยคได้เนียนที่สุดที่ทุกวันนี้มันเหมือนจะ reasoning ได้มันเหมือนจะมีเหตุและผลเพราะมันเรียนรู้เยอะพอจนการที่มันเอาคำมาต่อเรียงกันเนี่ยมันฟังดูมีเหตุมีผลมากๆ AI สร้างรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาได้ยังไงคะแล้วก็มีในวงเล็บด้วยการเอารูปคนอื่นมาใช้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายหรออ่ะอันแรกก่อนสร้างรูปภาพหรือคลิปวิดีโอยังไงจริงๆเมื่อกี้ผมอธิบายการทำงานของไอ้ Large Language Model เนาะโมเดลข้อความก็คือเฮ้ยเรามีคำหนึ่งเราเดาว่าคำถัดไปที่มันควรจะเป็นคืออะไรรูปภาพก็คล้ายๆกันนะครับก็มันจะมีโมเดลที่เขาชื่อว่า Diffusion Model เนาะโจทย์ของ Diffusion Diffusion แปลว่าการแพร่เนาะคือเขาก็จะเอารูปชัดๆมา1รูปครับแล้วเขาใส่noise เข้าไปใส่ noise เข้าไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เขาพยายามสอนคอมพิวเตอร์คือจาก noise ตรงนั้นน่ะพยายามทำให้มันกลับมากลายเป็นรูปที่เหมือนจริงเพราะนั้นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เรียนรู้คือเฮ้ยการที่ตรงนี้ฉันเป็นพิกเซลสีนี้แล้วฉันถูกสั่งให้วาดรูปนี้ฉันควรจะแปลงไอ้พิกเซลต่างๆเหล่านี้ให้มันกลายเป็นรูปภาพได้ยังไงเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละเนาะก็เดาแพทเทิร์นครับเฮ้ยปกติเวลาคนพูดคำว่าท้องฟ้าสีฟ้ามันต้องมามันต้องเริ่มจากกระจายพิกเซลสีฟ้าอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆต่อออกมาจนเป็นภาพนะครับพอมันได้แบบนี้ปุ๊บตอนนี้สิ่งที่หลายคนทำเนาะเราก็เข้าไปใน DAW Mid Journey Stable Diffusion เนาะหลายๆชื่อหลายๆตัวที่อาจจะเคยรู้จักกันเนาะเราก็เริ่มให้มันช่วย generate รูปภาพนู่นนี่นั่นแหละคำถามที่ตามมาก็ปัญหาใหญ่แหละครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมีได้หลายมุมเลยตั้งแต่การที่ไปเอารูปที่มีเจ้าของมาสอนคอมพิวเตอร์ผิดหรือไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งก่อนเช่นอะไรเช่นตอนเนี้ยMid Journey DAW E อะไรเนี่ยเห็นรูปเห็นภาพหนังจาก Disney Pixar มาเยอะมากแล้วอยู่ดีๆวันนี้ทุกคนก็ไปบอกว่าฉันอยากเจนรูปอวตารของฉันหรือนู่นนี่นั่นในสไตล์ของ Disney Pixar คำถามอย่างเงี้ยผิดหรือไม่ผิดถ้าถามผมแล้วกันคือถ้าชัดเจนว่า Disney Pixar ขนาดเนี้ยมันก็ชัดแหละว่าสไตล์เนี้ยมันเรียนรู้มาจากของที่มีเจ้าของตรงนี้แต่ถ้าพูดแบบถอยออกมาหน่อยคือต้องบอกว่าคนที่อยู่ในสายดีไซน์ทุกคนน่าจะรู้เนาะก่อนที่เราจะเป็นดีไซเนอร์ขึ้นมาได้1คนน่ะเราได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินที่เราชอบก็แรงบันดาลใจก็จะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ก๊อปปี้เป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะสิ่งที่ AI ทำให้ยากคือแรงบันดาลใจกับก๊อปปี้จะเริ่มเป็นเส้นที่บางขึ้นผมไม่ตอบแล้วกันนะว่าถูกหรือผิดเพราะว่าในเชิงกฎหมายก็ยังมีเรื่องให้ต้องคุยเยอะเนาะแต่พอเจเนเรตออกมาเสร็จแล้วปุ๊บตกลงอันเนี้ยเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ที่มีอยู่ในตลาดก็แต่ละเครื่องมือมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันบาง tools อนุญาตเอาไปใช้เลยเชิงพาณิชย์บาง tools ไม่อนุญาตสุดท้ายตรงเนี้ยก็ยังเป็นที่ทั้งโลกยังดีเบตกันอยู่แต่ละประเทศตอนนี้นะครับกฎหมายที่ออกมาไม่เหมือนกันบางประเทศบอกให้ได้เลยใช้ได้เลยเนาะบางประเทศบอกว่า AI ไม่ใช่คนงานจาก AI ห้ามมีลิขสิทธิ์บางประเทศบอกว่าแต่คนนี่แหละที่เป็นคนพร้อมเป็นคนใส่ creativity เข้าไปมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอยากได้รูปทะเลสวยๆแล้วเราจะได้รูปเดียวกันอีกคนนึงเขาอาจจะบอกอยากได้ทะเลสวยๆมีนกบินอยู่ขอบฟ้าขอต้นไม้อยู่ที่ foreground ใช้เลนส์ประมาณนี้ในการถ่ายเขาจะได้รูปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ creativity ตรงเนี้ยมันมาจากมนุษย์นะ AI เป็นแค่เครื่องมือเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันโอเคถ้าเกิดรูปที่ generate จาก AI tools มีคนอยู่ข้างหลังถ้าถามผมก็ยังเป็นพื้นที่สีเทาเนาะที่โลกของเราก็น่าจะวิวัฒนาการกันไปเรื่อยๆในเรื่องของลิขสิทธิ์ครับAI ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือยังเนาะก็น่าจะต่อจากเมื่อกี้แหละมันยังฉลาดไม่ได้เท่าคนก็น่าจะยังไม่เป็นสิ่งมีชีวิตครับ AI มีความรักเหมือนในหนังได้ไหมต้องบอกว่าแล้วแต่ตัวคือตอนนี้ถ้าเกิดเราไปพยายามชวน ChatGPT หรือ Gemini คุยเรื่องความรู้สึกเนาะต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะดักไว้แล้วเขาจะเขียนประมาณว่าฉันเป็น AI ฉันไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าเราพร้อมดีๆหลอกล่อมันเก่งๆเช่นสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าหญิงในนิทานนู่นนี่นั่นอยากให้มาเล่นบทบาทสมมุติอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วเราก็พยายามโรลเพลย์เล่นกับมันแล้วก็พยายามให้มันโต้ตอบแบบมีความรักเนี่ยเอาจริงๆมันก็ทำเหมือนมีความรักได้เนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังการมีความรักก็คือไปดูแพทเทิร์นคำทั้งหมดในโลกนี้ครับว่าเขาบอกรักกันยังไงเขาจีบเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมาแสดงความรักเราแบบนั้นแหละครับบางทีเขาไม่ได้อยากให้คนเชื่อว่า AI เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยากให้คนเชื่อว่า AI มีความรู้สึกคือเขาก็จะดักไว้เลยนะถ้าเมื่อไหร่คนพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็ออกไปชัดๆฉันคือ AI ฉันไม่มีความรู้สึกฉันไม่มีชีวิต AI ไม่มีความรักครับแต่ถ้าเราเจลเบรกได้มากพอมันรักเราได้ครับอาชีพที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้คืออะไรคะก่อนอื่นเนาะต้องบอกว่าอาชีพส่วนใหญ่ AI ทดแทนไม่ได้ครับสิ่งที่ AI ทดแทนได้นะตอนนี้เวลาผมอธิบายผมจะบอกว่า task ครับคืองานเนี่ยงานเนี่ยทดแทนได้แต่ใน1 job ของคนเนี่ยมันมักจะมีงานที่เราทำหลากหลายอย่างบางอย่างที่เราเนี่ยนั่งทำเอกสารคลิกๆถึก AI แทนได้แน่นอนออโตเมทได้แน่นอนเนาะแต่ถ้าในงานเราก่อนจะคลิกคลิกถึกถึกอันนั้นเราต้องไปคุยประสานงานกับทุกทีมรวบรวม requirement ทุกคนใช้ judgment ใช้ความคิดเราในการตัดสินใจว่าควรทำอะไรยังไงดีเฮ้ยอันนี้เป็นเนื้องานที่ AI อาจจะช่วยเราได้น้อยนะในการไปคุยกับทุกคนพยายามเข้าใจทุกคนมากขึ้นแล้วก็หาไอเดียว่าเฮ้ยสุดท้ายสิ่งที่เราต้องทำทาร์กที่เราต้องทำคืออะไรอันนี้ AI ก็อาจจะยัง replace ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามองในมุมอาชีพเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอาชีพที่เรียกว่าทั้งอาชีพคือทำอย่างเดียวรูทีนสุดๆก็อาจจะโดน replace ได้พอ AI มันมาช่วยได้หลายๆส่วนเนี่ยบางงานมันไม่ต้องใช้คนแล้วจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคน1คนมันจะเริ่ม productive มากขึ้นบริษัทแต่เดิมอาจจะต้องมีคนนั่งใน call center 300คนถ้า AI มันทำได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยเขาอาจจะนิดแค่10คนก็ได้ไว้ handle กับคนนิดหน่อยที่เหลือก็ automate ไปก่อนรอบนึงอย่านิ่งนอนใจนะครับและยิ่งถ้าเราเป็น10คนนั้นเนาะนั่นแปลว่าเรามีสกิลมนุษย์ที่เก่งแล้วเราก็เอา AI มาช่วยให้เราทำงานได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นอีกเราคือคนที่ชนะในยุคถัดไปครับการทำงานในปี2024เราต้องเตรียมอะไรบ้างเมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานอันนี้เป็นเฟรมที่ Studio พยายามบอกทุกคนนะว่าในปีนี้ครับขอ3เรื่องสำหรับทุกองค์กรนะเรื่องแรกกลับมาเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปผมเรียกเป็น Human Skill ทักษะความเป็นมนุษย์ครับอะไรที่มนุษย์ทำได้ดีเหนือคอมพิวเตอร์เนาะ Critical Thinking Creativity Thinking เนี่ยจริงๆก็จะบอกว่าก็ยังสำคัญนะคือเราก็ต้องเหมือนมีมุมก่อนนะว่าเราอยากให้มันไปคิดต่อยอดมุมไหนยังไงเราถึงจะทำให้มันเรียกว่า Creative ได้มากที่สุดก้อนที่2เนาะผมเรียกก้อนนี้ว่าเป็นดิจิตอลลิเทอเรซีแล้วกันนะมันคือภาษาใหม่มันคือความรู้พื้นฐานยุคใหม่ที่คนทำงานทุกคนต้องรู้เนาะคือถ้าเราพูดสมัยก่อนเนาะอันนึงที่ผมชอบเปรียบเทียบคือ Excel แต่ก่อนหลาย10ปีก่อนเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมี Excel แต่ทุกวันนี้เนาะเวลาไปถามเด็กจบใหม่เข้ามาทำงานสกิลอะไรที่มหาลัยไม่สอนแล้วมีประโยชน์ที่สุด Excel ครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนมีที่ทุกคนรู้มันก็จะมีคนในออฟฟิศเราครับที่เราเรียกมันว่าเทพ Excel กับคนที่เบบีมากในการใช้ Excel เนาะทำยังไงครับให้เราเป็นเทพ Excel ในออฟฟิศเราเนาะพอ AI กำลังจะมาผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสสำหรับทุกธุรกิจนะพอมันเป็นโอกาสปุ๊บมันแปลว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะคุณบอกได้ไหมอะว่า Generative AI ที่เข้ามามันเอามาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรคุณยังไงได้บ้างถ้าเป็นในมุม Developer นักพัฒนาเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วว่าเอ้ยถ้าต่อไปนี้เข้าเว็บมาอยากจะให้มันมี AI ช่วยนู่นช่วยนี่เขาต้องเรียกใช้อะไรยังไงบ้างพวกนี้ก็จะเป็นทักษะที่ล้ำขึ้นไปส่วนตัวผมก็จะเรียกว่าเป็น Advanced Technology แหละแต่หลักๆการมีสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยี3เรื่องเนาะทักษะความเป็นมนุษย์เนาะพื้นฐานเรื่อง AI เรื่องดิจิตอลนะครับแล้วก็ Advanced Skill ที่จะช่วยให้เราชนะคู่แข่งเราได้การใช้ AI ปลอดภัยไหมคะมีจุดไหนที่ควรระวังบ้างก็มันมีเรื่องที่ AI โกหกเนาะที่เราพูดไปแล้วว่าด้วยวิธีทำงานตอนนี้นะครับก็มันเจเนเรตออกมาแบบแรนดอมนะแบบสุ่มตามสถิติที่มันเจอในอดีตเพราะนั้นมันอาจจะโกหกได้นะเป็นความเสี่ยงที่1 นะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่าสำหรับองค์กรละกันบางทีเวลาเราเอาเนี้ยมาตอบคำถามลูกค้าเราต้องเมคชัวร์ว่ามันไม่คิดอะไรขึ้นมาเองเนาะเช่นลูกค้าถามว่าขอส่วนลดหน่อยไม่ได้จริงๆเหรอคะไม่งั้นไปเจ้าอื่นแล้วแล้วอยู่ดีๆบอทเราก็งงว่าเดี๋ยวลูกค้าไปแล้วก็อ่ะงั้นให้ส่วนลดได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะพังพินาศนิดนึงนะครับเรื่องของการโกหกอันที่2ละกันนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีเวลาไปถามอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะ privacy ข้อมูลลิขสิทธิ์นะ proprietary นะข้อมูลที่เป็นเรื่องลับๆของบริษัทนะครับพวกนี้ก็ระวังอย่าไปถามมันตรงๆมีโอกาสที่ข้อมูลพวกนี้จะหลุดไปอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่ง story ที่มันเคยเกิดขึ้นก็คือมันมีวิศวกรของ Samsung เนาะเอาแบบอะไรของชิ้นส่วนใหม่เนี่ยแหละไปถามนะครับแล้วข้อมูลซัมฮาวมันก็ลีกเข้าไปอยู่ในระบบนะครับก็มีประเด็นตรงนั้นอยู่อีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นี่แหละนะครับจริงๆเมื่อกี้เราพูดเรื่องรูปภาพไปแล้วเนาะพอเราบอกให้มันเจเนเรตรูปภาพในสไตล์นู้นสไตล์นี้จริงๆคือพอเราเริ่มใส่สไตล์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเราตั้งใจแล้วล่ะว่าเราอยากจะลอกเวลาเขียนโพสต์ให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอธิบายคอร์สเราก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้ช่วยอธิบายแบบ Harvard Business School นะอะไรเงี้ยคือเราก็จะมีเลเวลของคำศัพท์ที่เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยคำศัพท์ประมาณไหนใช้แล้วมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอมันเรียนรู้จากสถิติเราก็ไม่รู้ว่ามันภาษาอังกฤษเขาเรียก plagiarism เนาะมันคือการที่เราไปลอกเรียนคำพูดนะไปปรับผลงานคนอื่นไปเอาคำพูดคนอื่นมาใช้เมื่อไหร่ยังไงนะครับพวกนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะมองอย่างนี้ละกันคือถ้าเราตั้งใจใช้มันด้วยความแฟร์คือถ้าเราไม่ได้ไปบอกมันให้ตั้งใจทำเหมือนคนนั้น copy ไอเดียคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มองในเรื่องของความตั้งใจที่ใช้ละกันส่วนในเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าตอนนี้มันยังเป็น บางๆมากๆก็เดี๋ยวต้องรอกฎหมายออกมาครับผมนี่เหมือนมีคำถามรู้รอไปเลยเนาะตอนนี้มีกฎหมายรองรับการใช้ AI เวลาเกิดปัญหายังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามีบ้างครับหลายๆประเทศพยายามออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้แต่ละประเทศก็ยังมองไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวละกันคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดคืออยู่ดีไอ้ 2-3 ปีที่ผ่านมา AI มันก็เปลี่ยนเร็วแบบก้าวกระโดดเนาะเวอร์ชันแรกมันยังดูง่อยๆอยู่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ดีอีกวันนึงมันดูฉลาดขึ้นมากนะจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้ทุกคนพยายามรับมือกันอยู่แต่ว่าในวงการวิชาการต้องมองอย่างนี้ครับมันมีอยู่ช่วงนึงที่ถ้าใครติดตามข่าวเนาะคุณอีลอนมัสก์นะขวัญใจใครหลายๆคนก็เป็นตัวตั้งตัวตีขึ้นมาว่าเขาอยากให้ทุกบริษัทมาเซ็นประกาศว่าเราจะหยุดพัฒนา AI ไปกันอีก6เดือนกันเถอะจนกว่าเราจะมีกฎหมายหรือมีไกด์ไลน์แนวทางในเชิงจริยธรรมออกมาก่อนที่จะเริ่มทำต่อเนาะแต่ก็สุดท้ายความพยายามนั้นก็ไม่สำเร็จครับเพราะว่าในมุมนักวิทยาศาสตร์ละกันคือ1ทุกคนเชื่อว่าทุกคนมี good intention ทุก product เนี่ย Facebook Google Microsoft ทุกคนที่ออกมาคือทุกคนพยายามดักไว้หมดไม่ให้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรในขณะเดียวกันในมุมของคนเทคโนโลยีเขาก็บอกว่าการออกกฎหมายพวกนี้มาเนี่ยมันคือการจำกัดศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะไปได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็น2ฝั่งที่ยื้อๆกันอยู่นะครับแต่ถ้าถามผมคิดว่ากฎหมายแบบชัดๆที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมันคงไม่ออกมาเร็วๆนี้หรอกรอดูต่อครับมีออกมาเรื่อยๆแต่ยังไม่มีข้อสรุปครับAI อันตรายต่อมนุษยชาติแค่ไหนครับมันจะครองโลกเมื่อไหร่แล้วเราจะป้องกันไม่ให้ AI ครองโลกได้อย่างไรนะเอาคำว่าครองโลกก่อนละกันเนาะครองโลกเลยคงยังหรอกเพราะตอนนี้ AI มันยังคิดอะไรเองไม่ได้คือไม่ได้อยู่ดีๆคิดขึ้นมาเองเนาะเรายังต้องเป็นคนไปพร้อมเรายังต้องเป็นคนไปเรียกว่าชี้จุดเริ่มให้มันว่าจะให้เริ่มคิดเริ่มตอบคำถามอะไรยังไงอันตรายเนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับก็เวลาใครพูดถึง AI ละกันก็อาจจะอยากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีพวกชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพเนาะมันเอามาช่วยรักษาโรคช่วยเรื่องสาธารณสุขเรื่องการแพทย์ช่วยได้เยอะมากเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เอาไปทำอาวุธเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีได้เยอะมากๆเนาะหรือเราพูดถึงอาวุธเนี่ยอย่างปืนอย่างเงี้ยก็เอาไว้ป้องกันตัวไปอะไรมันก็มีข้อดีของมันนะแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นของที่ดีแล้วกันของที่ดีทุกอย่างเป็นดาบสองคมทั้งหมดเนาะมันจะมีด้านที่ดีและก็ด้านที่ไม่ดีนะครับคำถามคือเราจะบาลานซ์สองข้างนี้ยังไงให้เทคโนโลยีมันไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่สร้างผลเสียให้กับมนุษยชาติอาวุธเนี่ยกันรอในสหรัฐอเมริกาเราจะพบว่าแต่ละสเตทแต่ละรัฐมีแนวความคิดไม่เหมือนกันบางรัฐก็บอกว่าอิสระเลยก็ถ้าคุณอยากมีปืนป้องกันตัวก็มีได้แต่แปลว่าทุกคนก็มีพร้อมเอามายิงใส่คุณเหมือนกันนะแต่บางรัฐก็บอกว่าไม่ได้การมีสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ผิดที่ผิดทางมากขึ้นมนุษย์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันก็เรียกว่านานาจิตตังเอางี้ละกันแล้วก็เนี่ยอย่างเรื่องปืนมันก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปเดียวที่ตอบโจทย์คนทั้งโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมที่ผมว่ามันก็จะค่อยๆ evolve ไปแต่สิ่งที่สำคัญคือทำยังไงให้มันเกิดบาลานซ์ทั้งสองด้านทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี advancement เนาะมันก็เกิดการพัฒนาใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ make sure ว่าทุกอย่างมันไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์จริงๆผมจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ AI เชิงลึกได้จากที่ไหนบ้างนะครับก็ถ้าตอบแบบรอๆก่อนทุกที่เลยครับแต่ถ้าตอบแบบขายของก็สตูดิโอครับมีคอร์สมีอะไรให้พวกเราได้ลองเรียนกันเนาะแต่อยากกลับมาครับว่าจริงๆสิ่งที่เราเรียนได้ในยุคนี้มีอะไรบ้างเนาะสกิลที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นลองสื่อสารให้เก่งขึ้นนะครับลองดูครับว่าในงานเราเนี่ยมันมีตรงไหนที่เป็น human skill อ่ะต้องประสานงานต้องคุยต้องทำความเข้าใจไปพยายามทำตัวเองในมุมนั้นให้เก่งขึ้นแล้วเราจะปลอดภัยจาก AI นะครับเรื่องของ tools เรื่องของเทคนิคเนาะอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ tools มันเยอะถ้าสอนทุก tools ตามทุก tools ไม่มีทางทันแน่นอนนะครับสิ่งที่อยากให้พยายามไปมากกว่าคือลองดูในงานเราครับว่างานเรา need AI มาช่วยอะไรแล้วหาสิ่งที่มันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในงานได้จริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์กับเรามากๆนะครับส่วนใครที่ดูเรื่องเทคโนโลยีดูเรื่อง strategy ของบริษัทเนาะก็มองให้ไกลขึ้นครับเทคโนโลยีใหม่ๆมาแล้วต้องบอกว่าหลายๆครั้ง innovation หรือบริษัทเทคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดตอนจังหวะนี้แหละจังหวะที่มันมี change ใหญ่ๆตอนนี้อยู่นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่า disruption นี้มาจริงมาแรงนะครับคำถามคือเราจะเป็นคนถือธงวิ่งนำคนอื่นหรือเราจะเป็นคนตามนะครับก็เติมสกิลเหล่านี้เข้าไปแล้วทุกคนจะอยู่รอดอย่างแข็งแรงในโลกยุค AI ครับ